Salam sejahtera bagi kita semua, dan kita bersyukur kepada Tuhan saat ini kita masih dapat diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan untuk direnungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan untuk saling memberikan nasihat dan dorongan. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan berjudul Sampai Tidak Ada Kekuatan Untuk Menangis. Mari kita membuka Alkitab firman Tuhan. Dalam kitab 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel pasal 30 ayat yang keempat. 1 Samuel pasal 30 ayat yang keempat. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara dan saudari yang saya kasihi, 1 Samuel pasal 30 adalah merupakan kisah atau cerita lanjutan mengenai Daud yang melarikan diri dari hadapan Saul, Raja Israel. Dan saat Daud melarikan diri, dia disertai oleh orang-orangnya. Singkat cerita, pada akhirnya Daud sampai ke daerah yang saat itu dikuasai oleh orang Filistin, dan kemudian akhirnya Daud tinggal di daerah orang Filistin, tepatnya adalah kota Ziklag. Kembali kita lihat 1 Samuel pasal 30 ayat yang keempat. Dikatakan, menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Dalam terjemahan lain dikatakan, mereka menangis sampai tidak ada kekuatan untuk menangis. Mengapa Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu menangis dengan nyaring, bahkan dikatakan sampai mereka tidak kuat lagi menangis? 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 3 memberitahu kepada kita semua. Kita lihat 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-1. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Dikatakan dalam ayat yang ke-1, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, Daud dan orang-orangnya. Siapakah yang dimaksud dengan orang-orangnya di sini? Kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-9, di situ kita diberitahukan orang-orang yang bersama-sama dengan Daud berjumlah kurang lebih 600 orang. Dan siapakah mereka ini yang berjumlah 600 orang yang bersama-sama dengan Daud? Tentu karena mereka pulang dari perang melawan Israel. Mereka ini adalah para laki-laki dan juga para pria. Namun apakah semua pria dan laki-laki yang berjumlah 600 orang yang bersama-sama dengan Daud itu, semuanya ada laki-laki atau pria yang ikut berperang melawan orang Israel. Kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang kedua, dikatakan di situ, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Jadi katakan di situ, semua orang yang ada di sana, tua dan muda. Jadi ada perempuan-perempuan, juga ada pria, laki-laki, tua dan muda yang dikatakan telah ditawan oleh orang Amalek yang menyerbu kota Ziklag. Jadi tidak semua pria dan laki-laki termasuk dalam 600 orang yang bersama dengan Daud ketika berperang melawan orang Israel. Dalam ayat yang ke-6 juga diberitahu kepada kita semua bahwa ada anak laki-laki dari orang-orang yang bersama-sama dengan Daud yang pergi berperang, yang mereka tidak ikut berperang karena mereka masih berusia dan dikatakan anak-anak. Saudara dan saudara yang sekasih, peraturan peperangan pada saat itu adalah hanya mereka yang ikut berperang yang boleh mendapatkan jarahan. Oleh karena itu, jika keluarga yang ada ingin mendapat jarahan dan juga makanan, maka kepala keluarga mereka atau para suami harus berperang karena didorong oleh kebutuhan ini. Jadi orang-orangnya atau rakyatnya yang berjumlah 600 orang yang bersama-sama dengan Daud pergi berperang, mereka adalah para pria, para laki-laki, namun mereka itu adalah para kepala keluarga atau suami yang secara peraturan untuk mendapatkan sebuah kebutuhan, mereka harus maju berperang. Dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-1 dikatakan di situ, ketika pada hari ketiga mereka sampai ke Ziklag, Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ziklag, kota yang saat itu adalah kota di daerah orang Filistin, mempunyai nilai sejarah bagi bangsa Israel. Ziklag sebenarnya merupakan daerah yang ketika Yosua membawa masuk bangsa Israel ke tanah Kanaan, menjadi daerah yang terundikan untuk orang-orang Yehuda. Jadi orang-orang Yehudalah yang pertama kali mendapatkan Ziklag. Namun kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 49 ayat 9-10, orang-orang Yehuda adalah suku yang diberkati Yakub dengan luar biasa. Dengan kata lain, suku Yehuda ini sudah mendapatkan berkat yang terlampau besar. Sebaliknya, ada suku yang lain yang belum mendapatkan jatah daerah, yaitu suku Simeon. Kita membacanya dalam kitab Yosua pasal yang ke-19 ayat yang ke-9. Yosua pasal 19 ayat yang ke-9. Milik pusaka Bani Simeon diambil dari bagian Bani Yehuda. Karena bagian Bani Yehuda itu terlalu besar bagi mereka. Maka Bani Simeon menerima milik pusaka di tengah-tengah mereka. Jadi suku Simeon tinggal hidup di tengah-tengah suku Yehuda. Dan ada sebagian daerah dari suku Yehuda diambil oleh suku Simeon, di antaranya adalah Ziklag. Namun suku Simeon tidak sepenuhnya menguasai Ziklag. Maka Ziklag tetap dipegang oleh orang Filistin. Singkat cerita, Ziklag diberikan kepada Daud dalam pelariannya yang pada masa itu terus dikejar oleh Saul. Daud mengalami yang disebut dengan kelelahan dan berpikir kemudian lebih baik meminta perlindungan dan menetap di negeri orang Filistin. Ini tercatat dalam 1 Samuel pasal yang ke-27. 1 Samuel pasal yang ke-27 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mari kita lihat ayat 1. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul, jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Perhatikan saudara-saudari, Daud berpikir lebih baik meminta perlindungan dan menetap. Memang akhirnya dikatakan dalam 1 Samuel pasal yang ke-27 ayat yang ke-4, Saul tidak lagi mencarinya. Maka sejak saat itu Ziklag menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda, dan Daud tinggal di daerah orang Filistin kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Raja Filistin itu bernama Akis memberikan Ziklag juga mempunyai tujuan agar Daud dapat dijadikan sebagai hambanya. Mengapa Daud bersama orang-orangnya kembali ke Ziklag? Kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-29 ayat yang ke-4, 1 Samuel pasal 29 ayat yang ke-4, tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya serta berkata kepadanya, suruhlah orang itu pulang supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya, dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya, kecuali dengan memberi kepala-kepala orang-orang ini? Para panglima orang Filistin menjadi marah kepada raja mereka, dan kemudian meminta agar menyuruh Daud yang bersama-sama dengan orang-orangnya itu untuk kembali ke tempat yang ditunjukkan kepada Daud, yaitu Ziklag. Perjalanan ditempuh kurang lebih 3 hari dari tempat di mana orang-orang Filistin itu berkemah dan berperang melawan orang Israel, sampai ke Ziklag itu kurang lebih dapat ditempuh perjalanannya 3 hari. Jaraknya kurang lebih 70 kilometer. Setelah Daud dan orang-orangnya pada hari yang ketiga sampai ke Ziklag, dikatakan bahwa orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan jiklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Jiklak. Jiklak telah dikalahkan dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di Jiklak, tua dan muda, anak mereka, baik laki-laki yang perempuan dan perempuan, termasuk kedua istri Daud, itu Ahinoam dan Abigail, dikatakan dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat 2, ayat yang ketiga, ayat yang kelima, mereka semua ditalang oleh orang Amalek setelah menyerbu tanah Negeb dan Siklag, dan setelah kota itu pun juga dibakar habis. Pertanyaannya, mengapa orang Amalek menyerbu Siklag? Kalau kita membaca dalam 1 Samuel pasal yang ke-27 ayat yang ke-8, 1 Samuel pasal 27 ayat 8, maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girsi, dan orang Amalek, serta orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai ke tanah Mesir. Dikatakan di situ bahwa Daud dan orang-orangnya bergerak maju menyerbu orang Gesur, orang Girsi, dan orang Amalek. Ayat yang ke-10, jika Akis bertanya, di mana kamu menyerbu pada hari ini? Maka jawab Daud, di tanah Negeb Yehuda, atau di tanah Negeb orang Yerahmeel, atau di tanah Negeb orang Keni. Tanah Negeb ada merupakan tanah yang saat itu ada orang Amalek yang tinggal, dan Jiklag itu ada di tanah Negeb. Jadi kalau orang Amalek menyerbu Jiklag, karena memang awalnya itu adalah tempat yang dipunyai oleh salah satunya orang Amalek. Bagaimana ketika Daud melihat apa yang terlihat? Kembali kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-4. Ketika Daud melihat Siklag itu dibakar habis, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan, bahkan kedua istrinya yang bernama Ahinoam, Abigail juga ditawan, maka menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Menangislah Daud dan rakyat yang bersama-samanya dengan nyaring, dikatakan sampai tidak kuat lagi menangis. Dalam sebuah terjemahan dikatakan menangis dengan penuh kepahitan. Ayat 6 memberitahu kepada kita semua, dan Daud sangat terjepit. Mengapa Daud sangat terjepit? Dikatakan karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu, dikarenakan rakyat terlalu pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dengan batu. Kenapa rakyat hendak melempari dengan batu? Sehingga Daud selain menangis dengan suara nyaring sampai tidak kuat lagi menangis, dia posisinya terjepit. Karena rakyat hendak melemparinya dengan batu. Kenapa rakyat hendak melemparinya dengan batu? Kemungkinan rakyat menyalahkan Daud. Mengapa rakyat menyalahkan Daud? Kalau kita baca 1 Samuel pasal yang ke-27 ayat 1, dikatakan bahwa Daud berpikir dalam hatinya. Apa yang dipikir oleh Daud? Bagaimanapun juga, pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Saudara, jadi Daudlah yang membawa orang-orang atau rakyatnya yang bersama-sama dengan dia, baik pria, laki-laki, perempuan, tua, muda, termasuk keluarganya, nggak sampai ke tanah orang Filistin dan tinggal di sana. Ini semua karena Daud berpikir dalam hatinya. Dan kemudian dalam pasal yang ke-28, karena diajak oleh Raja Akis untuk bersekutu, berperang melawan orang Israel, Daud kemudian pun menyambut sambutan untuk bersekutu melawan orang Israel. Sehingga kota Ziklag yang merupakan tempat di mana Daud tinggal bersama dengan orang-orangnya, para pengikutnya itu dan rakyat itu serta keluarganya, ditinggal pergi untuk berperang. Sehingga tinggal perempuan, anak laki-laki dan perempuan, tua muda berada di Ziklag. Jadi dua kemungkinan ini mereka menyalahkan Daud. Apakah yang Daud perbuat, yang Daud lakukan di saat mengalami seperti itu, ketika dia tidak kuat lagi untuk menangis dan ketika dia sangat terjepit? Dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6 bagian bawah dikatakan di situ, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dalam terjemahan lain dikatakan, tetapi Daud menguatkan diri dalam Tuhan Allahnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca dan merenungkan sejenak, setelah kemudian memikirkannya, terkesan dari apa yang Daud lakukan ketika dia tidak kuat lagi menangis, ketika dia terjepit, terkesan ketika dia menguatkan diri dalam Tuhan, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang pertama, apakah Daud telah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan? Apakah kepercayaan Daud terhadap Tuhan itu berkurang atau melemah? Ini kedua. Yang ketiga, masih percaya kepada Tuhan, namun dikarenakan keadaannya, maka Daud lebih menguatkan dirinya di dalam Tuhan atau menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud bukan menguatkan dirinya dengan apa yang ada pada dirinya, yaitu kepercayaan orang-orang yang bersamanya. Sebelum para pengikutnya akan melempari dia dengan batu karena kemungkinan menyalahkan akan apa yang menjadi tindakan daripada Daud. Daud tidak menguatkan dirinya dengan kemampuannya dan pengalamannya ketika melarikan diri. Sebab jika Daud menggunakan yang disebut dengan kemampuan dan pengalamannya serta kepercayaan orang-orang yang bersamanya, tidak mungkin itu dapat dilakukan lagi. Dirinya sudah menangis sampai tidak kuat lagi menangis karena kepahitan karena kepedihan. Dan jumlah rakyat yang bersamanya, yang berjumlah 600 orang itu, saudara dan saudari yang terkenal Tuhan Yesus, apa yang Daud lakukan, yaitu menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, menguatkan diri di dalam Tuhan, ketika tidak kuat lagi menangis, ketika dia terjepit. Itulah pilihan yang diambil oleh Daud sebagai respon atau reaksi atas segala persoalan yang ia hadapi saat itu, yang dirinya sendiri tidak menduga itu akan terjadi. Mau tidak mau, Daud ketika ditawari untuk maju berperang bersama dengan Akis dan orang Israel, karena dia telah tinggal di kota Siklag, kota yang diberikan oleh Raja Akis, mau tidak mau Daud harus pergi berperang, bersekutu dengan Filistin, berperang melawan orang Israel yang adalah merupakan saudara-saudarinya sendiri. Dan ketika Daud disuruh pulang, tentu ini satu hal yang mengembirakan, karena dia akan bertemu dengan orang-orang yang tinggal di kota Siklag, termasuk keluarganya. Namun dia tidak menduga kalau ternyata orang Amalek yang pernah dikalahkannya sudah menyerbu kota Siklag. Ini satu keadaan yang tidak diduga oleh Daud, satu situasi yang tidak diduga oleh Daud sama sekali. Kalau orang Amalek dikalahkannya bakal menyerbu kota Siklag. Dan bagaimana caranya Daud itu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Kalau kita baca di 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-7 dan 8 dikatakan, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Dalam ayat 7 dan ayat 8 dikatakan, yang pertama memberi perintah kepada imam untuk membawa efod. Yang kedua, Daud bertanya kepada Tuhan. Ini yang tercatat. Namun apakah dua hal ini adalah merupakan cara Daud menguatkan dirinya di dalam Tuhan atau kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita membaca kisah pelarian Daud dari Saul, peristiwa ini mengingatkan kepada peristiwa di mana Daud mempunyai kesempatan dua kali mengakhiri pelariannya, yaitu Daud punya kesempatan dua kali untuk membunuh Saul. Ini kita bisa baca dalam 1 Samuel pasal 24 dan 26. Ini sangat aneh. Bagaimana mungkin orang yang dikejar untuk dibunuh mendapatkan kesempatan membunuh yang mengejar? Aneh. Namun ini bisa terjadi. Kenapa saudara-saudari? Karena Tuhan yang menyertai dan melindungi Daud. Jadi kalau kita kembali ya, ke 1 Samuel pasal yang ke-27 ayat 1-7, Daud pernah berpikir lebih baik meminta perlindungan dan menetap di tanah orang Filistin. Dan memang Saul pada akhirnya tidak lagi mencarinya. Namun Daud menjadi hamba dari orang Filistin. Menjadi hamba dari Raja Akis, sehingga ketika diajak berperang bersekutu melawan orang Israel, Daud tidak bisa menolaknya. Nah, apakah peristiwa ketika Siklag itu dibakar habis oleh orang Amalek, dan kemudian para perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, ditawan mereka, bahkan dikatakan tidak dibunuh seorang pun, mereka semua itu digiring untuk menjadi tawanan, termasuk istri Daud, Ahinoam dan Abigail. Apakah saat itu memang Tuhan mempunyai rencana untuk mengembalikan kepercayaan Daud kepada Tuhan? Karena dalam pasal 27 dikatakan, tetapi Daud berpikir dalam hatinya, sedangkan dalam perjalanannya ketika dia melarikan diri dari Saul, dia pernah merasakan bagaimana Tuhan itu menyertai dan melindunginya. Contohnya adalah dia dikejar untuk dibunuh oleh Saul, tetapi dia punya kesempatan membunuh Saul lebih dari satu kali. Ini hal yang mustahil, tetapi karena Tuhan menyertainya, menjadi suatu hal yang tidak mustahil. Nah, saudara, adakah kemungkinan memang Tuhan punya sebuah rencana untuk mengembalikan agar Daud sepenuhnya percaya kepada Tuhan? Adakah Tuhan punya rencana memang dalam pelariannya Daud merasa sudah tidak ada cara lagi untuk melarikan diri, sehingga dia menggunakan yang disebut dengan akalnya, pikirannya, dan tidak lagi memandang pengalaman perjalanannya yang ada penyertaan Tuhan, sehingga akhirnya apa? Tuhan membuat dia menangis sampai tidak kuat menangis, sampai membuat kemudian dia terjepit dan rakyat akan melemparnya dengan batu. Namun saudara, cara Daud, respon Daud terhadap persoalan yang dihadapinya yang tidak diduga itu adalah merupakan cara respon yang benar. Menguatkan kepercayaan kepada Tuhan di saat tidak kuat lagi menangis, di saat terjepit. Daud telah mengambil pilihan yang tepat saat dia tahu bagaimana terbatasnya kemampuannya sebagai manusia, saat dia tidak berdaya lagi. Daud memutuskan untuk menguatkan dirinya dengan menguatkan kepercayaannya, dengan mengandalkan Tuhan. Sebab yang punya kuasa di atas segalanya adalah Tuhan. Daud mengerti betul bahwa suatu saat kepercayaan sesama, kemampuan dan pengalaman itu tidak dapat digunakan lagi, tidak dapat diandalkan, supaya terbatas. Namun tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi dari situasi dan keadaan yang tidak diduga oleh Daud itu, Daud akhirnya menjadi sadar bahwa yang disebutkan kepercayaan orang-orang yang bersama dengan dia, kemampuan dan pengalaman dia secara manusia, itu suatu saat tidak dapat diandalkan. Dan dengan situasi dan keadaan ini, Tuhan bisa memakainya untuk mengembalikan agar setiap yang percaya kepada Tuhan, termasuk Daud saat itu, untuk kembali mengandalkan Tuhan. Dan yang paling penting, percaya sepenuhnya bahwa Tuhan itu sanggup. dan mampu melepaskan dari situasi dan kesulitan apapun yang dapat terjadi. Dan bagaimana hasilnya? Ketika Daud menguatkan dirinya kepada Tuhan, ketika dia tidak kuat lagi menangis dan dia terjepit. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 17 sampai ayat yang ke-20 diberitahu kepada kita semua, pada akhirnya Daud dapat menghancurkan musuhnya pada pagi-pagi buta dan melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek. Juga kedua istrinya pun dapat dilepaskan oleh Daud. Mari kita lihat ulang apa yang Daud lakukan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, dari kisah ini kita mendapat pelajaran mengenai yang disebut dengan bagaimana seharusnya kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, hidup kita itu bergantung penuh kepada Tuhan. Suatu saat Tuhan bisa membuat kita menangis dan tidak kuat lagi menangis, sama dengan Daud dan rakyatnya, membuat kita menjadi terjepit oleh karena suatu keadaan situasi yang tidak kita duga itu terjadi, tidak kita inginkan itu kita alami. Saudara-saudara yang saya dalam Tuhan, semakin berat beban yang kita hadapi, semakin banyak tumpukan persoalan yang menerpa kita, semakin kencang badai menghantam kita, itu artinya kita harus semakin erat pula berpegang pada kepercayaan kita. Semakin kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, mungkin jawaban dari Tuhan belum tentu kita lihat pada saat ini. Bahkan mungkin semua terlihat tidak memiliki jalan keluar. Tetapi percayalah bahwa Tuhan jauh lebih baik. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari Daud dan berhenti memandang masalah. Peganglah janji Tuhan dan renungkan kebaikan Tuhan yang pernah kita alami sebelumnya. Jika dulu Tuhan sanggup, sekarang pun demikian. Sebab Tuhan tetap sama, dahulu dan sekarang sampai selamanya. Apapun masalah yang menghantui kita hari ini, sebanyak apapun, jangan takut. Kuat dan tingkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan lebih dari sebelumnya. Dan alamilah karya Tuhan, ya, kerja Tuhan, mujizat Tuhan yang jauh mengatasi apapun. Fokuslah kepada Tuhan, bukan kepada masalahnya. Kiranya firman Tuhan dapat menguatkan kita semua. Tuhan Yesus menyertai dan menjaga kita. Amin.